Ny episode av Relasjonspodden ute nå.
Noen hoppet I høyet på sommerfesten på jobben, men jaggu, han hadde visst hoppet I høyet med flere på jobben han. Og det ble litt mye krøll.
Ja, og en av lytterne våre ønsker innspill med tanke på skal jeg gå for å bli solomamma, eller beholde kjæresten min?
Hør relasjonspodden gratis der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode skal jeg ta for meg en sak som jeg sikker på at enkelt av dere kanskje har fått med dere, dersom du har fulgt med på TikTok det siste året. Dette nemlig saken om 18 år gamle Isabella Guzman, og saken hennes blåste veldig opp på TikTok etter at en video fra rettssaken plutselig dukket opp igjen. Denne saken på mange måter ganske forstyrrende, så jeg tenker at jeg tar deg helt tilbake til begynnelsen. Isabella Guzman ble født 9. juni 1995, og hun født inn I Jehovas vittner. Hun bodde sammen med moren og stefaren sin I Aurora I Colorado, og hun var jevnt over en veldig normal jente. Hun skilte seg ikke noe særlig ut, hadde ikke hverken de beste eller de verste karakterene på skolen, og var heller ikke den personen som pratet høyest I sosiale settinger. Isabellas nære beskriver henne som en veldig lite sosial person, og forklarer at hun har vært sånn siden langt tilbake I barndommen sin. Selv forteller Isabella at hun I mange år ble misbrukt på hjemmebane, og legger vekt på at det blir verre etter at hun valgte å forlate Jehovas vittner som 14-åring. Helt fra hun var bitteliten har hun alltid forsøkt å utfordre foreldrene sine, og oppført seg både rampete og problematisk overfor dem. Da Isabella kun var 7 år gammel, bestemte foreldrene henne seg for å gjennomgå en skilsmisse. Isabella hadde aldri et særlig godt forhold til faren sin, så I sammenheng med denne prosessen så ble det helt naturlig at hun skulle bo mest hos moren sin. Til tross for at forholdet deres egentlig var ganske bra, så tok det ikke lang tid før moren gikk lei av oppførselen til Isabella og sendte henne til den biologiske faren hennes. De to som skilte seg, det var nemlig Isabellas biologiske mor og da stefaren hennes. Isabella blir boende hos faren sin en stund, men etter en periode drar hun tilbake til moren sin igjen, til tross for at de to ikke lenger hadde et særlig godt forhold. Grunnen til at hun kom tilbake var fordi hun hadde bygget opp et ganske stort og intenst sinne overfor moren sin, jo lengre hun hadde vært borte fra henne. Isabella var sint fordi moren valgte å bli I en dårlig betalt jobb, og hun var generelt veldig utakknemlig for det. Alt dette til tross for at moren tok på seg ekstravakter og jobbet hardt for å kunne ha en overkommelig inntekt, slik at hun kunne gi Isabella best mulig forutsetninger I livet. Dette aspektet så ikke Isabella på noen som helst måte, og var sint for at ting var som de var. Etter hvert som Isabella ble eldre, gikk oppførselen hennes fra å være typisk ungdomsopprør og generell dårlig oppførsel, til å nå et helt nytt nivå. Isabella bestemte seg for å slutte å dra på skolen, og etter hvert endte hun opp med å droppe ut av videregående totalt, rett før eksamen. Det etter hun droppet ut helt av skolen at ting virkelig skulle bli verre. Foreldrene til Isabella hatet naturligvis at hun droppet ut, og det rett før eksamen. Hun kunne jo faktisk hatt et gyldig vitnemål slik at hun hadde hatt noe å falle tilbake på senere, men det valgte hun bort I det hun droppet ut. Opprøret som nå kom gikk på at Isabella ikke viste noe som helst respekt overfor foreldrene sine i det hele tatt. Under flere omstendigheter hadde hun invitert ulike gutter hjem til seg, sluppet dem inn bakdøra, vært med dem en stund og deretter bedt dem om å hoppe ut av vinduet hennes og over gjerdet i enden av hagen. Isabella var nok ikke helt klar over det, men foreldrene så dette ved flere anledninger, og det førte naturligvis til store og høylytte krangler og diskusjoner. Til tross for at Isabella tråkket over en grense ved å gjøre dette uten tillatelse, så mente hun at det de sa var totalt feil, og at hun hadde rett. I denne perioden av livet til Isabella var hun også veldig misfornøyd med at moren hadde gifta seg på nytt etter skilsmissen med den biologiske faren hennes. Forklaringene skal ha det til at Isabella anså det som at han skulle prøve å ta over farens rolle, og hun hadde derfor store problemer med giftermålet. Dette førte også til store og høylytte krangler, som noen ganger til og med ble så fysiske at Isabella blant annet spytta på moren sin. Venner og familie av Isabella forteller at hun ikke akkurat var fremmed for å true moren sin med ganske alvorlige handlinger, men hun gjorde likevel aldri det hun trua med. I forbindelse med dette er det faktisk rapportert inn flere hendelser der politiet har blitt innblandet i husbråket og truslene. Da Isabella Guzman er 18 år gammel, skjer det noe som totalt skal endevende familien og også livet til Isabella. 28. august 2013 har Isabella og moren hatt en stor krangel som resulterte i at Isabella sendte en truende mail til moren sin, hvor hun skriver noe à la «du skal betale for dette». Og da snakker hun ikke akkurat om penger, for å si det sånn. Krangelen og alt som foregår i hjemmet denne dagen gjør at stefaren Ryan ringer politiet for å rapportere inn hendelsen. Det er også nå moren til Isabella ringer den biologiske faren hennes, nemlig Richard, for å få han til å prate vett i hodet på Isabella. Isabella hadde gått helt over stokk og stein på dette tidspunktet, og moren føler seg maktesløs. Samtalen med Richard gikk tilsynelatende bra, ifølge han selv i hvert fall. Han følte at han fikk et gjennombrudd hos Isabella, og han tenkte at ting ville roe seg ned så fort han la på telefonen. Isabella hadde sittet under hele samtalen og sagt at hun skulle endre seg, og hun hadde virkelig på en måte vist at hun forsto alvoret. Det er ikke før senere at vi får vite at hun egentlig satt og bygget opp et enda større sinne mot moren, og planla hvordan hun skulle løse ting fremover. Og for å si det sånn, så var ikke denne planen på noen som helst måte i retning av hva foreldrene ønsket. Den samme kvelden skjer det som totalt endevender familien. Det er nemlig nå moren bestemmer seg for å ta en dusj før hun og kjæresten skal legge seg. På dette tidspunktet er Isabella på rommet sitt som vanlig, og straks hører Ryan at dusjen blir satt på. Det tar ikke lang tid før han hører høylytte lyder komme fra overetasjen der hvor badet ligger. Han hører skrik, hamring og en hel rekke lyder han reagerer sterkt på. Han haster seg opp til badet, men idet han kommer frem, slamrer Isabella igjen døra rett i ansiktet på han. Han forsøker alt han kan å åpne døra, men stedatteren er for sterk, så umiddelbart blir døren låst. Alt Ryan nå kan gjøre er å skrike til henne gjennom døren for at hun skal la moren være i fred, slutte med det hun gjør og åpne døra. Dette selvfølgelig til ingen nytte. Ryan forklarer at det siste han hørte moren si var Jehova, før hun pustet ut sine siste åndedrag. Hva var det som egentlig skjedde inne på det badet? Moren til Isabella Guzman blir funnet naken på badet, tildekket av blod, liggende ved siden av en baseballkølle. Moren er død. Obduksjonsundersøkelsene viser at moren hadde så mange som 79 knivstikk i kroppen, hvorav 31 av dem var mot ansiktet, og 48 av dem mot halsen. Et drap som dette blir ofte beskrevet som et lidenskapelig drap utført i mye sinne, og det virker som at gjerningspersonen har skullet forsikre seg om at offeret skulle dø. Som sagt ble moren funnet ved siden av en baseballkølle. Også denne ble brukt under drapet, og obduksjonsundersøkelsene viser også at moren ble mørbanket i gjerningsøyeblikket. Ryan forklarer at Isabella ikke hadde et eneste uttrykk i ansiktet sitt da døren til badet ble åpnet og hun forlot badet. Iskaldt verken ser eller snakker hun til Ryan. Hun går rolig ut av badet, iført en rosa sports-BH og en turkis shorts, med drapsvåpenet i hånda. Ryan forsøker naturligvis å utføre hjertekompresjoner på Isabellas mor, men senere har han forklart til politiet at han tror hun allerede var død, fordi hun bare stirret ut i ingenting da han kom seg inn på badet. Politiet kommer til stedet etter en liten stund, men på dette tidspunktet er ikke Isabella å finne noe sted. Hun blir heller ikke funnet før dagen etter, og da er hun i en garasje like i nærheten av hjemmet. Denne saken ender aldri i en storstilt etterforskning, da det er helt åpenbart hva som har skjedd og hvem som er skyldig. Spørsmålet i denne saken ble kun hva motivet var, og hvilken dom Isabella skulle få. Det tar ikke lang tid før Isabella befinner seg i en rettssak, tiltalt for å ha drept sin egen mor. Det er jo videoene fra rettssaken som virkelig er blitt kjent. Blant annet finnes det en video der Isabella lager grimaser i retning av kamera og virker misfornøyd med at hun er filmet. Dersom det er av interesse, så har jeg faktisk lagt ut video fra rettssaken både på Instagram og TikTok. Du finner meg der under navnet Forsvinningsfredag, så sjekk ut det dersom det er av interesse. Det kommer frem underveis i rettssaken at Isabella har muligheter for å motta en dødsstraff for drapet på moren sin, og at dette skal vurderes i løpet av rettssaken og gjennom da diverse evalueringer som må bli gjort. Isabella blir nemlig tiltalt for forsettlig drap samt to tilfeller av voldskriminalitet. De er også nødt til å utføre en psykiatrisk undersøkelse av Isabella, og faktisk er det denne som i stor grad skal avgjøre hvilken straff Isabella Guzman skal ende opp med å få. Denne undersøkelsen viser at 18 år gamle Isabella ikke var tilregnelig i gjerningsøyeblikket, og derfor får hun ikke fengselsstraff. Isabella blir da dømt til tvungen psykisk helsevern på bakgrunn av hennes psykiske tilstand, og blir da sendt til Colorado Mental Health Institute. Ifølge Isabella er det imidlertid ingen dans på roser her heller, og hun kan fortelle om ganske grove hendelser som foregikk der etter at hun ble sendt dit. Isabella forteller i 2015 at hun har blitt seksuelt misbrukt av en ansatt på institusjonen, inne i et klesskap på rommet. Hun forteller om totalt tre slike hendelser, som hun også endte opp med å anmelde til politiet i sin tid. Den ansatte på institusjonen fikk imidlertid aldri en sak mot seg, og saken er heller aldri blitt verken etterforsket eller behandlet av en domstol. I 2015 forteller hun også at alt hun ønsker seg er å bli løslatt fra akkurat den institusjonen, og forklarer også at hun vet at hun ikke lenger er en trussel for hverken seg selv eller andre. Hun mener at hun ikke var seg selv i gjerningsøyeblikket, og at om hun kunne tatt det tilbake, så hadde hun gjort det på sekundet. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episoden. Jeg er tilbake med en helt ny en allerede neste fredag, og i mellomtiden, ta vare på deg selv og god sommer.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.